Tamalez, Eulalia baitua inor gutxik ezagutzen du. Horra gure herriaren neurria. Berari esker daukagu Bilbo eta Euskal Herriko zenbait tokitako memoria bisuala, baina ondorengo belaunaldia esker txarrekoa izan ohi da. Gureak garrantzia izan dezan, aurreko dena suntxitzeko behar itxu, arro eta ulertezin hori, you know.
Emakume honi begira, jende asko gezu jakingo Eulalia baitua argazkilaria izan zana, baina ikusita emoten da, aberatzkume bat, ze hori izan, ez?
Bai, bai,
aberatzkume bat,
bai, burgesa, bai.
Bai, baina sortzeko grinarekin, ez?
Hori da, egon zan, bueno, bera ikasketak egin zituen, eta momentu baten familia joaten da Liverpoolera, eta pentsaten duguk hor izan zen momentua, bera argazki gintza mundu horrekin sartu zela, eta grima hori sortu zitzaiola, ze bestela ezin dugu azaldu bere artxibo fotografikoa.
Jo, begiratzen ari naiz argazki hau eta konturatzen ari naiz, zenbat emakume agertzen dira, ez?
Bueno, ez profesoki eginda erakusketa hau martxoaren 8 ospatzeko orduan, 24 argazki guzti hauek dira emakumeenak.
Baina ez da bakarrik, berak emakumeak
bai,
atera zituen.
Asko eta asko gehiago dago, baina Eulalia baituak ez zuen egin bakarrik hori, emakumeen argazkia
bai,
denetarikoak.
Zer pentsatuko zuten emakume haiek Eulalia baituaren argazki kamera ikusterakoan? Eta zer pentsatuko zuen Eulalia baituak emakume haiek ikustean? Zerk bultzatu zuen emakumeak eternitate bihurtzera? Gaur egun zalantza izpirik gabe, Eulalia baituaren begirada feministatzat hartuko litzateke, baina feminista kontzientziarik izango zuen? Feministatzat har dezakegu horren kontzientziarik ez duena? Feminismoa ez alda hain zuzen ere hortxe hasten, kontzientzian?
Hau esate baterako, Lekeitio da, 1908.
Hau konkretoki plaka originalean, ze hauek danak dira reproduzioak, agertzen da bera idatziz, ozea, Eulalia baituaren idazkunarekin, Lekeitio 1908, limpiando kalamares.
Bai, ozea, gutxitan agertzen ziren bere
notak? Oso gutxitan, oso gutxitan, ba, ez dakit, oso gutxi. Berak idatziak bakarrik edo argazki saflatan edo argazki saflen kajatan. Kitxo, ez dago besterik,
Eta zuek saflak daukazuaz?
Bai, originalak, bai.
Zeharbideetan galdu aurretik. Maria Elvira Juliana eman zioten izena eta galdetuko didazu. Eta Eulaliarena, ama zuen Eulalia. Berata zer ditu eta gutxira hil zen. Besoetako ume horri Eulalia esaten hasi ziren. Gurasoen zenbat zama garraiatzen dugun. Hori ote zen Eulalia baituak besten bizitzetan xerkatu nahi zuena, Maria Elvira Juliana. Hemen ere, alferreko jardun luzeetan zuetan gal gaitezke. Ez dakigu.
Harrigarria da, zelan jaso dugun memoria bizuala, eta ez dakigun norena den, ez?
Hori ere, baino...
Hemen ere esatu baterako...
Karo, ezke batzutan gertatzen da, oin metadatosarekin, ez da, gertatzen dana, ez baduzu ipintzen, argazkian metadato hori galtzen da egilearen izena. Eta, bueno, Eulalia baituaren izena, agertu dira, batzutan bai, beste batzutan ez.
Begira, hau, ikaragarri gustatu zaitz, karo, ikusten duzu, abusu da, eta jende gutxik ezagutuko du horrela abusu, ez? Bueno, nik honegatik, hemen hasten da itsasoa.
Bai, hori da, hori da, lehenengo muga, itsasoaren lehenengo muga. Ezke asko, paisaia asko aldatu da, naiz eta erreka egon, inguru guztiak etxez josita dagoz. Eta ni saiatu naiz, batxutan joaten argazki honekin eta beste batekin, eta ezin dut kokatu non, puntuan non egin zan. Thank you.
Liverpoolen bizi izan zen urte batzuetan. Aitak lana tarteko ara egin zuen eta berarekin seme alabek. Show Streeteko 69an bizi izan ziren. Google Street View-n sartu naiz eta aizu, existitzen da. Hor biziko zen. Londresen ere bizi izan zen 1871an Juan Narciso Olanorekin Liverpoolen eskondu ostean. San Francis Xavier elizan eskondu ziren.
Gertatzen da, bueno, senarra, badiotzu lehen esan didazu, ez? Baina ni Eulalia Baituaren historia ikusita eta beti pentsatzen nuen. Gizon hau oso berezia izan behar zen.
Bai, oso, nik uste baiet.
Zelan posatzen duen, beraren zako.
Hori da, hori da. Eta irri farre batzuk, oza, ikusten dira. Da, hola,
oso,
konplize, bai, guztiz. Bai. Nik uste haien atartean zegoela, ba hori, ba, konpon, bueno, oso gauza bitxia. Eta asko nik uste asko sufritu zuela, bera be. Eulalia ze gazte gelditu zan alargun. Eta orduan nik uste hor bebai bere barrura sartu zan. Eta ze karo, alde batetik dago bere argazkiak bere etxetik kanpo begira. Eta gero etxetik barru begira. Eta hor, ba, jo, ba, zenbat argazki bere senarrarekin, ez dakit zen txokoan, edo morua, mozorratuta, edo hemen sarrita ilobekin, edo, bai, asko eta asko.
Bai.
Ingalaterratik, 1868an itzuli ziren Euskal Herrira, Begoñara, hain zuzen ere. Ingalaterra oso barruan eizekarren izan ere, bertan eraiki zuten pinu jauregiak estilo ingeles nabarmena zuen. Begoñako basilika ingurura bazoaz, lehengo oparotasunaren zantzuak aurkituko dituzu, jauregiak eta etxetzarrak. Egun ordea klinika pribatuak dira denak. Eraikuntza materiala eta altzariak ere handik ekarri zituzten, eta zuhaitzak eta landareak. Ingalaterra txikia eraiki nahi izan zuten Begoñan.
Bueno, hau zen Eulalia Baituaren oso albokoa, ez?
Bai, hau izan zen arropa garbikarien, Eulalia Baituaren arropa garbikaria, labandera. Rosario Arabiurrutia.
Eta hau izango da Begoñako errekastoren bat, no?
Bai, errekatsua, Palacio del Pinotik hurbil pasaten zana, eta hor errepresa egin zuten harriekin, eta hor labadero modura erabiltzen zuten. Argitaratu zanean argazkia, ba, etorri zen bere ondorengo bat esaten, aizu, nik uste, hau da, emakume hau. Eta ekarri zituen argazki batzuk, batzuk Eulalia Baituak berak egindakoak, beste batzuk, bai, ja, Rosario zahartuta, eta bai, guretzako sopoz rikaragarri izan zen.
Eta beste inoiz pasatu zaizue hau?
Baita, pasatu zaigu, ume txikitzu honekin.
Anastasi Azkarate.
Hori da, Azkarate Garaizabal del Caserio Etxeberria Elorrioko.
Ah, bale.
Orduan agertzen da bera Anastasi eta bere
nebarroak.
Nebaiztak.
Zar hiltzen Eulalia Baitua, 80 urterekin. Pinu jauregian bizi izan zen ia azkeneraino, Begoñan. Ordurako Bilbo bihurtutako Begoñan. Hil baino urte bilenago Kale Nagusiko pisu batera aldatu eta han hil zen. Bere gorpua Begoñako hilerrian Olano Abaitua familiak zuen panteoian sartu zuten. Ez duzu sinestuko, baina hilerria itxita dago aspaldi, eta bisita batzuk egin badaitezke ere, hezur gehienak ez daudean, atera zituzten.
Eta zer iruditzen zaizu Eulalia Baituari eskainetako kale horren gustasuna? Nola baita esateko?
Pues oso triste. Iruditzen zait oso triste kale ziztrin hori eukitzea.
Ez dakit Eulalia Baituak bere izena bizenak eramango zituen kalerik nahi izan ote zuen. Behar bada horren gainean pentsatu ere ez zuen egingo. Emakumezko izena bizenekin kaleak behar ziren Bilbon. Berdintasuna esaten diote honi. Gizonezko gehiegi Bilboko kale izendegian ere. Eulalia Baitua eman diote izena kale bati hortaz, eta zer diren gauzak, kaleak ez du ataririk, ez du dendarik, ez du tabernarik, ez du negoziorik, ez du elkarterik, ez du inongo erakunderen egoitzarik, ez du osasun zentrurik, ez du gazten lonjarik, garaje baten irtera, bi atariren kristal handiak eta tetxo parea soilik. Autoak espaloi hartzean uzteko kalea da.
Triste, oso triste, niretzat oso triste ditzen zait. Ez dagoela rekonozimentu bat Bilbo hirian.
Espainiako Guadalajaran berriz, etxeak eta postontziak dituen kalea du. Kale berria da eta oraindik ere etxe gehiago eraikiko dituzte. Hortaz, Guadalajaran, Bilbon ez bezala, koronelak izango du zerretan hori.
Bai, nik uste dute kalean egingo bagenu olako inkesta bat, harrituko ginateke ze gutxik ezagutzen du.
Oh, claro, onberre, onberre.
Agian bai. Baten batek esango zuke, bai, baietz, baina...
Baina oso gutxik.
Oso gutxik.
Oso gutxik.